Gepleyer Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Adatly Radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allahyň ýogalanyna 1 ýyl boldy. Ogudan nepe türmesini ýitirmedilen ýene bir tutsagyň akwaly barada täze maglumatlar ýüze çykdy. Irak ýurt içindäki gatnaw kynçylyklarynyň ýeterleşmeginden gaty nägile bolýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen bilmen ýogşan anyny urwan tans edýär. Orsetin Korunluk Ministerligi 14-nji awgusta geçilýän gije anneks edilen Krymyň, Kara deňziň we Azow deňziniň 4 etrawyny 44 pilotsuz uçuryň urulanyny habar berdi. Volgograd sewtinde 9 pilotsuz uçur urulýy. Sewt häkimi Andrey Bochorow urulan pilotsuz uçuryň galanlarynyň Volgograddaky nefti gaýtadan işleýän zawodda neft önümleriniň dökülmegine we ýangyn turmagyna sebäp bolanyny habar berdi. Yangın söndürücüler yangın söndürmeyi başladılar. Deslapkı maglumatı göre yitki yok deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Supernova Kosmok Telegram kanali yangının Lukoil Volgograd Nefte Perrobotko zavodunu bolunluğunu ediyar. Belgorod sevtinle pilotsuz uçar sevtin hükümet günahını hücum etti. Hakim Vyacheslav Gladkov hiç kimin yaralanmanlığına etti. Korunluk ministerliğinin havarına göre Belgorod sevtinle 2 Rostov Sovetinne we anneks edilen Krymda her sinne 7 pilotsuz uçur urulup ýykyldy. Krasnodar sewtinne 4, Kara deňziniň ýokarysynda 14, Azow deňziniň üstünde bolsa 1 dron uruldy diýip habarda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putin bilen boljak sammitiň 2 gün öňünden duýduruş berip, Ukraina garşy uruşyny togtatmasa Russiýanyň örän agyr netijeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Trump Moskwanyň Ukrainada 3,5 milyon gowrak waltary alyp barýan urşuny besetmese nähil netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolup biljekdi barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Trump 13-nji awgusta bir näçe Ýewropa lideri we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropanyň we Ukrainanyň esasy howpsuzlyk tähdidlerini gorumak barada çağırış edeninden gysga wagt soň çykyş etdi. Maksat urşun sonra çıkmak deyip ol 15-nji awgusta Alyaskada boljak duşuktan edýän tamasyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen Trump çykyş etmeginden öň ABŞ-nyň lideri we Ýewropanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen geçirilen söhbetdeşligiň ören gowgolanyny aýtsa, Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bu wideo konferensiýany konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Trump, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni Putin bilen ýakyn wagtda boljak duşuşyny territorial meseleler barada pikir alyşmajakdygyny anandyrdy. ABŞ-nyň prezidenti Putin bilen Ukrainada atyşygy besetmek alalasygyny gelinmegini gazanmak üçin duşuşýanlygyny aýtdy diýip çeşmeler NBC neşrine gurrun verdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trump bilen geçirilen söhbetdeşlikden soň mümkin bolup biljek territoriýa eglişikler bardaky islenlik kararyň Ukraina tarapyndan kabul edilmeliligini, çünki onu territoriýa alyşmak üçin çynlakaý meýilnamalaryň ýokdugyny aýtdy. Gazak karby ateşesiniň edarasynyň bir işgärinin Polşada tutsak edilenli bardaky maglumat 13-nji awgusta Gazakstanyň Gorunluk Ministrliginiň halka Kara Gatnaşıklar Merkezi tarafından tasdik edildi. Her kuvatta bu yağdayı çözmek için dışarı yurt tarafı ile hizmettaşlık ediyoruz. Kazakistan Respublikası'nın rayetinin hukuklarını ve kanunu ve hüviyetlerini korumak için zerur çareler görülüyor deyip Merkez, Kazak rayeti tutsak edilenin iki hafta sonra çap edilen beyannamada etti. Polşa'nın haber ver seri isteleri dışarı yurt karı Antoğulluğu'nun işgarının tutsak edilenini vardı 2. Ağustos'ta haber verdiler. Polşa'nın içeri iş ministri Thomas Simonok X platformasında yerleştiren yazgısında tutsuğun önkü sere giriyen Aziya yurtlarının birinin rayetidığını aytti. Polşa tarafının havarına göre tutsuğu edilen sızdırılmağı yurdun ve onun yaranlarının hopsuzluğuna hüküm salacak maglumatları toplamak gülen meşhurlanıptır. Ol diplomatik durumunu özsünü örtmek için ulanmakta iplaniyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlı